Vi läser dagens text. Och det är skrivet i evangeliet efter Markus, kapitel 4. Jesus begynte igen att undervisa folken nede vid sjön. Det samlade sig en så stor folkmängd omkring han att han måste gå ut i en båt och sitta i den ute på sjön, mens hela folkmängden stod på land helt ned till vannkanten. Han undervisade dem om många ting och la fram sina lärare i lignelser. Hör, sa han. En såman gick ut för att så. Och då han sådde falt något vid vägen och fuglarna kom och tog det. Något falt på stengrund där det var lite jord och det sköt strax i vädret för jordlaget var tynt. Men då solen steg blev det svidd och vissnet för det inte hade fått slå rot. Något falt bland tornebuskar och tornebuskarna växte upp och kvalte det så det inte bar frukt. Men något falt i god jord. Det sköt upp, växte och bar frukt. 30, 60, ja 100 gånger det som blev sådd. Och han sa, den som har öron att höra med, hör. Slik lyder Herrens ord.
Det är utrolig mye botanik i Bibelen, så jeg har av og til lurt på om jeg burde ha blitt botaniker i stedet for teolog, for da hadde jeg kanskje forstått tekstene litt bedre. Og spesielt lignelse om Guds rike, så er det veldig mye botanik. Det er mye vingård, og det er mye vintre, såmann, sennepsfrø, og så videre. Så også i dag, når vi skal snakke om såmannen, og om forskjellige jordsmånn. Det her er siste søndagen, tredje og siste søndag i serien vår om rike, der vi har tatt for oss forskjellige lignelser som Jesus forteller om Guds rike. Vi begynte med Knut som preiket om sennepsfrø og surdein, om hvordan rike vokser. Og et av de sterkeste eksemplene på hvordan rike vokser, det er jo når Jesus sier om ikke vetekornet faller i jorden og dør. Og så er det nettopp det Jesus gjør. Han er vetekornet som faller i jorden og dør. Og ut fra det ene vetekornet som henger forlatt på et kors, så vokser Guds rike fram til det vi ser i dag. Et tre som strekker seg over hele jorda og bærer frukt. Hvis du noen gang er desillusjonert på kristendommens vegne og på kirka sine vegne, så tenk på den Guds rike veksten som startet med en mann som ble forlatt av alle vetekornet som falt i jorden og døde og bredde seg utover hele jorda og bar frukt som varer over hele jorda. Forrige søndag så snakket Andreas Sørby om arbeiderne i vingården, hvordan vi blir invitert av nåde til å arbeide med Gud, med vingårdsherren, enten vi er de som kommer først til arbeidet, eller de som kommer sist. Og i dag så skal vi prate om hvordan riket blir plantet i oss, og hvordan riket kan vokse i oss og ut fra oss. Jesus sier, tiden er kommet, Guds rike er kommet nært, vend om og tro evangeliet. På gresk så er det mange uttrykk for tid, og det vi kjenner best til, det er jo kronologi, altså kronos på gresk, den kronologiske tiden, fra A til B, fra begynnelse til slutt. Linjær tid, som bare går og går. Men det Jesus snakker om her er på gresk kairos, altså et øyeblikk, et moment, som griper inn i tiden, et øyeblikk, et tidsrom der muligheten er der. Det er det Jesus sier, øyeblikket er. Guds rike har kommet nært. Vend om og tro evangeliet. Vend om på gresk metanoia, skift sinn og begynn å leve etter evangeliet. Begynn å gå en annen retning. Guds rike nært, tiden her. Vi stilles på valg for møte med Guds ord, møte med budskap om rike, møte med evangeliet. Det stiller oss på valg. Om vi vil la det slå rot, om vi vil la det føre til omvendelse, om vi vil skifte sinn og retning eller ikke. Helt fra første dag, når Gud skaper, så har Guds ord skapt det det nevner, bli lys, og det ble lys. Og sånn har Guds ord fortsatt å gjøre, det skaper det det nevner. Når Guds ord kommer oss i møte, så har det potensialet til å skape noe nytt. Til å skape det det nevner, til å skape det det forteller oss. Vi kan ta imot, la det slå rot, og det vokser fram. Vi stilles på valg. Og ikke bare når vi leser Bibelen, ikke bare når vi hører forkynnelse, men kan være i møte med andre mennesker. Det kan være i naturen, det kan være gjennom lovsang, det kan være gjennom bønn. Da kan Jesus komme til oss. Komme oss i møte, minne oss på noe, og da er øyeblikket der. Da er tiden der. Tiden har kommet. Guds rike er nært. Vend om og tro evangeliet. Vi stilles på valg om hvordan vi tar imot, hvordan vi lar det slå rot, og hvordan vi lar det virke på oss. I enkelte jødiske tradisjoner så sies det at Gud skapte jorda på 6 dager, den 7. dag hvilte han. At han gjorde det fordi at vi har en Gud som vet når han skal stoppe. Altså Gud er jo perfekt, så det var jo perfekt etter 6 dager, men jeg tenker Gud kunne også fortsatt. Han hadde sikkert flere ideer. Han kunne fortsatt å flikke, skape enda mer, flere univers, hva som helst. Men Gud vet når han skal stoppe. Han stoppet etter 6 dager, så at nå er det ferdig. Og han hvilte den 7. dagen. For vi har en Gud som vet når han skal stoppe, og han vet også når vi skal stoppe. Vi har en Gud som setter rammer for oss, som setter begrensninger. Og sånn har det fortsatt gjennom Bibelen, gjennom historien om Guds folk, at Gud setter grenser, Gud gir frihet, men også begrensninger. Og det blir veldig fort oppfattet som moralisme, som pekefinger. Og hvis du ikke trenger Gud, så er det moralisme. Og i en tid der det er om å gjøre å klare seg selv, vi ønsker jo selvfølgelig å hjelpe folk, vi ønsker å hjelpe de svake. Hvis du trenger hjelp, så er du svak. Det er grovt sett mange som tenker. Evangeliet kan ikke tas imot for de som ikke trenger hjelp. Og Guds ord blir fort moralisme hvis du ikke trenger hjelp. Men hvis du trenger hjelp, hvis du tar imot evangeliet, hvis du tar imot Gud som en far, så kan du plutselig lese Bibelen og få høre om rammer og begrensninger som en god vei. Og da stilles vi på valg der vi kan se at den ene veien fører til liv med Gud, mens den andre veien fører oss bort fra Gud. Og vi skal ikke drive moralisme. Vi skal ikke drive med pekefingre, for det er noe som hører nære relasjoner til. Men det vi aldri kan slutte med, og det vi aldri skal slutte med, det er å la Guds ord utfordre oss. Det å lese den boka her, og la den lyse på våre liv, og la Gud vise oss ny retning for livet. La det ransake oss og se om vi er på den rette vei. Og det her en tekst om å la Guds ord, ordet om rike, slå rot I oss. Om å forstå at tidene inne, Guds rike har kommet nært å vende om og tro. Det her en av de få lignelsene som Jesus forklarer. Og det synes jeg egentlig ganske kjipt. Jeg hadde en stund en plan om å bare forklare lignelsen, og så håpe at ingen av dere hadde lest videre fra dagens tekst. Jeg tror ikke jeg hadde sluppet unna med det. Men rett etter der Selma stoppet, den som har ører, hør, så sier Jesus noe om at han forteller lignelser for at folk skal se og ikke skjelne, høre og høre, men ikke forstå. Hva mener Jesus egentlig med det? Det sånn at noen bestemt til å ikke forstå? Jeg fikk en melding av noen I menigheten her som faktisk følger denne tekstboka vår. Leser tekstene hver dag. Det veldig bra. For det var en del vanskelige tekster der Paulus inne på noe av det samme. For Paulus skriver veldig, veldig mye om at man på forhånd utvalgt. Det noe vi I teologien kaller predestinasjon. Jeg vil bare si litt om det. Det finnes noe som heter dobbelt predestinasjon. Og det betyr kort sagt at Gud har en liste med alle navn på de som skal gå til himmelen. Og en liste med navn på alle de som skal gå fortapt. Og så de listene fast bestemt på forhånd. Så hvis du på lista som skal bli frelst, så blir du frelst uansett hva du gjør. Og hvis du på lista som går fortapt, så går du... Ja, dere forstår greia. Sånn funker det jo ikke. Det Paulus mener når han skriver om at de som Gud på forhånd har utvalgt, det en trøst til kristne som forfulgt. Det en trøst til mennesker som lurer på om de klarer å følge Gud. Og Paulus skriver til de for å trøste at Gud har på forhånd utvalgt dere. Dere kan være trygge. Dere Guds barn. Og det jeg tror Jesus sier her om å se og ikke skjelne, og høre, men ikke forstå, det tror jeg om det første bildet I lignelsen, om den harde jorda. For hver gang vi hører ordet, og Gud berører oss, og vi ikke gjør noe med det, så blir hjertet vårt litt hardere. For hver gang jeg hører ordet, for hver gang Gud berører meg, og jeg sier det ikke så farlig, eller det angår ikke meg, så blir hjertet mitt litt hardere. Og til slutt så kan jeg se, men ikke skjelne. Jeg kan høre, men ikke forstå. Den som har ører, hør. Ikke slutt å høre mens du har ører. Ikke bli hard jord hvor ordet ikke kan slå rot. Personlig så det tredje bildet som treffer meg. Om livets bekymringer, om tornene som kveler ordet. Om livets bekymringer, om pengejag, rikdom og lysten til andre ting. Men det jeg synes interessant at Jesus her ikke snakker om synd. Vi veldig glad I synd. Altså, vi ikke glad I synd, men dere forstår hva jeg mener. Vi glad I å snakke om synd, for det ganske lett å snakke om synd. Og for meg, som preker litt, så det veldig fint å snakke om synd, for da kan jeg si alt dere gjør gærent. Men her snakker ikke, I den lignelsen her, så snakker ikke Jesus om synd. Rikdom ikke synd. Lyst på andre ting ikke synd. Kose seg og leve et godt liv ikke synd. Og bekymre seg ikke synd. Kommer alle av oss til å gjøre, uansett hvordan vi lever livet. Hva mener egentlig Jesus da? Tror jeg et godt sted å begynne det å spørre seg selv, hva meningen med livet? Hva betyr mest for deg? Hva driver deg? Hvis du leser domsprofetene I Gamle Testamentet, det morsommere enn det høres ut som, så veldig lite som står om det vi tenker på som synd. Det står veldig lite om det vi kan kalle en sånn syndekatalog, at de har gjort det og det og det og det. Men grunnen til at Israelsfolket får domsord mot seg, det at de har dyrket andre guder. De har drevet med avgudstyrkelse. Når det står at de har drevet hor, så betyr det at de har dyrket andre guder. De har vendt seg andre steder enn til Gud. Og det et mye vanskeligere, men viktigere sted å begynne for oss. For det lett for oss å tenke at vi har jo ikke avguda. Det ingen av oss som setter opp en påle i hagen og bøyer kne for den. Jeg håper i hvert fall ikke det. Og vi har ingen statuer vi tilber, sånn som Israels folk hadde. Men jeg tør å påstå at alle av oss har i perioder av livet avguda. Noen av mine bekymringer, de viser hva jeg egentlig stoler på. Og noen av mine forlystelser, de tar overhånd, sånn at de blir det jeg egentlig søker trøst hos. Det her vanskelig å snakke om, fordi at det kan fort bli oppfattet som regler. Sånn at når jeg snakker om det her, så kan det veldig fort bli sånn at og jeg skal ikke se på Netflix, det var det jeg fikk ut av talen. Men poenget med hele den lignelsen her som Jesus forteller, det at han kommer oss i møte og lyser på livet vårt, så vi kan se hvordan vårt jordsmonn er. Og vi kan tenke på hver enkelt av oss, hva mine torner? Hva det i livet mitt som har tatt overhånd? Som nærmer seg å bli en avgud. Det må utfordre hver enkelt av oss. Men det som har slått meg de siste årene i mitt bønneliv, det at Gud veldig sjelden peker på synd i livet mitt. Det selvfølgelig fordi at jeg synder ikke. Nei, jeg tror det fordi at Gud har viktigere ting i mitt liv å peke på. For det viktigere for Gud å luke bort avgudene mine. For syndene jeg klar over, ofte. Og ofte peker han på ufarlige ting som har tatt overhånd, som har begynt å dra meg bort fra Gud. Og jeg tror det det Jesus snakker om her, når han snakker om tornene. Og for meg så det to perspektiv som veldig viktig å ha i møte med det her. Som må stå i en spenning, som må stå i en dynamikk. Og den ene siden, det at bekymringer og pengejag og forlystelser, det kveler faktisk kristenlivet mitt. Michelangelo har et sitat som jeg veldig glad i. Denne verdens lettsindigheter har fratatt meg den tiden jeg var gitt for å grunne på Gud. Jeg går på gudstjeneste, jeg med i bibelgruppe. Jeg ber, leser i Bibelen. Men veldig ofte så tar det maks en time etter gudstjenesten. Så ordet kvalt. En halvtime etter bibelgruppa, så det borte. 10 minutter etter at jeg ferdig å be, borte. Forstår dere hva jeg mener? Det blir kvalt før det rekker å slå rot og vokse opp og bære frukt. Og da må jeg rydde. Da må jeg finne tid. Da det en utfordring til meg om å finne tid, stillhet, lese i Bibelen, for at det skal få slått rot. Men den andre siden som like viktig for meg, det at det ikke livet som drar meg bort fra Gud. Livet byr på bekymringer. Livet byr på gleder som vi skal ta imot. For hvis det som blir stående her, at hverdagsmas, forlystelser og sorger og penger drar meg bort fra Gud, da blir Gud noe fjernt. Men jeg må invitere Gud inn i mitt kaos, og han kommer gladelig. For hverdagen leves med Gud. Og I det spennende her må jeg I hvert fall møte den utfordringen jeg får I den lignelsen her. Alle hverdagslige møter med Gud, alle spesielle møter med Gud, de stiller oss på et valg. Og vi skal aldri slutte å la oss utfordre av hans ord. Men så den lignelsen her primært en invitasjon til det jeg kan kalle bildet 4. Den gode jord. Det en invitasjon til å finne fred og glede hos Gud. Det en invitasjon til det livet som beskrevet I salme 1. Den salig den mann som har sin glede I Herrens lov og grunner på den natt og dag. Han lik en mann. Han lik et tre som har sine grener plantet I rene vann. Bærer frukt I rette tid. Det en invitasjon inn til Gud. Inn til gleden hos han. Jeg liker best lignelser der vi kan være, der vi får noen litt sånn spennende roller. For oss det her egentlig en veldig kjedelig lignelse. Vi jordsmonnet. Men det betyr også at vi kan egentlig ikke gjøre så veldig mye. Som du som meg, du blir litt stresset I møte med den teksten her. Så det også en invitasjon, for vi bare jordsmonn. Og jordsmonnet kan ikke engang luke seg selv. Vi skal lytte. Vi skal la oss utfordre. Og når vi ser at det steingrunn, at det torna eller lignende, så skal vi si ifra til gartneren. Og så skal vi gi han tid til å rydde. For cirka 20 år siden så preket jeg over den samme teksten her I Storsalen. Da var jeg med kjapp hoderegning 20 år yngre. Det alltid gøy å lese gjennom prekene man holdt for 20 år siden. Jeg kan love at det ikke en kopi. Men når jeg forberedte meg den gangen så fikk jeg et bilde. Og det bildet tror jeg står seg. Jeg fikk et bilde om at Gud sitter oppe I himmelen og ser på disse tornebuskene som kveler ordet. Ser på alle bekymringene våre. Ser på alt bedraget rikdommen kommer med. Han ser tornebuskene som kveler ordet, de problemene de skaper. Og så sender han en romersk soldat for å ta bort tornebuskene og lage en krone av dem. Så det en tornekrone med alle våre bekymringer, alle våre tap, all vår tilkortkommenhet, all vår skam, som blir til et seierssymbol. Så blir disse tornene, som våre bekymringer, så blir de rydda bort, blir til den kronen Jesus hadde på seg når han bar alle våre synder. Og det her også Guds rike. At nederlag blir til seier. At løven av Juda blir som et slaktet lam. At våre tornebusker blir en seierskrans. For Gud midt iblant oss. Og Gud holder sine løfter. Han snur nederlag til seier. La ikke hjertet bli grepet av angst, men la han gripe deg. Vi kan aldri løpe fra livet vårt. Vi kan ikke rømme. Vi ikke kalt til å rømme. Men vi kalt til å leve sammen med han. Til å la hans ord lyse på oss. Til å la hans ord utfordre oss. Og til å la hans ord gjøre sånn at vi velger livet. Livet med han. Og hver gang vi møter så står Jesus midt iblant oss med utstrakte armer og sier, kom til meg, du som strever. Og han går foran oss hjem I kveld. Han går foran oss ut I morgen. Og alle våre dager. Og han gjør oss I stand til å bære frukt. Frukt som varer. Som sprer seg ut fra oss, ut gjennom byen vår, ut I verden. Vi skal nå bruke litt tid I stillhet, der vi kan la det her slå røtter I oss, der Jesu lignelse til oss kan synke I oss, få røtter og vokse.